Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar malam hari ini?
Luar
biasa. Api jamu membosankan kan? Benar. Biasanya di khusus-khusus yang sudah saya adakan, ya, kita ini mempunyai salam api jamu kita. Mau tahu nggak salam api jamu? Jadi, ya betul. Jadi pada saat saya mengucap api jamu, kemudian ya, kemudian para umat menjawab luar biasa. Mari kita coba.
Api jamu. Api jamu.
Iya, api jamu luar biasa. Iya. Saya berkeyakinan bahwa sampai hari ketiga ini, malam ketiga dari dua kali khusus yang sudah Anda hadiri, ya, Anda pasti mendapatkan sesuatu. Iya enggak? Iya. Dan saya juga berharap bahwa apa yang sudah saya sampaikan bisa menginspirasi Anda, ya, sehingga sedikit demi sedikit bisa mempunyai satu pedoman di mana nanti pedoman tersebut akan bisa berguna buat menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan, ya, sehingga Anda bisa menjadi makin bahagia di dalam kehidupan ini dan tentunya juga makin bijaksana. Jadi pada malam hari ini, memasuki malam ketiga, kita sudah belajar tentang pentingnya abhidhamma pada hari pertama, ya. Kemudian pada hari kedua, saya juga sudah menguraikan apa sih kebenaran itu menurut Buddhism, ya. Kita membagi kebenaran menjadi dua kelompok besar, yakni kebenaran konvensional, ya, atau konsep, yakni semua yang tampak, semua yang kelihatan, ya, semuanya kebenaran yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, percakapan kita sehari-hari, ya, mereka semua adalah hanya merupakan satu kebenaran dalam tingkat konvensional, artinya adalah bahwa sebenarnya mereka itu tidak ada, tidak eksis, ya. Karena mereka tidak ada, ya, maka di dalam meditasi, ya, selama Anda masih terjebak mengamati objek-objek yang seperti itu, maka meditasi Anda tidak mengalami kemajuan, belum mengalami kemajuan. Untuk bisa mengalami kemajuan atau tanda dari praktek Anda pada saat sudah mengalami kemajuan adalah bahwa Anda mampu untuk mengamati kebenaran hakiki, ya. Jadi kalau kita berbicara secara untuk menarik garis tegas di dalam praktek kewipasana kita, objek yang kita amati adalah objek yang merupakan tataran dari kebenaran yang kedua, dari kebenaran hakiki, ya. Sehingga Anda makin sekarang makin berkeyakinan bahwa, oh iya, abhidhamma itu penting. Kenapa? Karena memang abhidhamma hanya bercerita tentang kebenaran hakiki. Abhidhamma, ya, yang kita pelajari semua itu nanti akan menjadi objek meditasi Anda, ya. Hanya dengan pengamatan yang benar, setelah berkali-kali diamati dengan kebijaksanaan, sehingga lama-lama meditasi Anda akan makin maju, berkembang, sehingga pada akhirnya pencerahan pun akan datang. Ya. Pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang jenis-jenis kesadaran. Kesadaran kita ini pada hakikatnya hanya berapa? Satu saja. Kita hanya mempunyai satu kesadaran saja. Tetapi pada saat kesadaran kita ini muncul, ya, di dalam situasi-situasi tertentu, dengan kombinasi-kombinasi faktor mental atau emosi-emosi tertentu pada waktu dia muncul di alam-alam tertentu, sehingga kemungkinannya dari satu kesadaran ini mempunyai kemungkinan semua menjadi 89 atau 121. Ya, kita hanya mempunyai satu kesadaran, tetapi variasi dari kesadaran itu ya seperti nanti yang akan kita lihat atau yang sudah tertulis di buku Anda yang kita bagikan itu menjadi 89 jumlahnya kalau secara singkat ya. Kalau secara detail dianalisa secara detail menjadi 121. Jadi kesadaran Anda itu ya, Anda kejubaan, siapa jati diri Anda itu semua yang tercakup di 89 atau 121 kesadaran ini. Jadi nanti Anda akan makin mengenal jati diri Anda gitu ya. Ini kita masih berbicara tentang jenis-jenis kesadaran. Kita belum berbicara tentang emosi-emosi kita. Nanti di bab kedua ya, itu kita bicara tentang energi-energi mental yang lain. Yani yang disebut di dalam bahasa Pali cetasika ya. Di situ ada emosi-emosi kita, emosi negatif, positif, emosi yang luhur begitu ya. Ada 52 lah. Itu semua didefinisikan secara detail. Nah biasanya di dalam mengajar saya memakai satu cap ya, cita atau kesadaran itu ada 89 atau 121. Jadi kalau ada hitung ini lingkaran-lingkaran ini jumlahnya ada 89 ya. Nanti akan kita analisa dari 89 itu ya, pada hari ke-8 atau 9 bagaimana dari 89 ini menjadi 121. Nah, lingkaran, satu lingkaran itu mewakili satu jenis kesadaran-kesadaran tertentu ya. Jadi semua lingkaran yang 89 ini merupakan variasi dari 89 jenis kesadaran ya. Nah, kesadaran yang 89 ini paling tidak dibagi menjadi tiga. Kesadaran lingkup indrawi ada 54. Kemudian yang ini adalah kesadaran lingkup materi halus ada 15. Kemudian yang ini adalah kesadaran lingkup non materi itu ada 12. Ini adalah kesadaran adi duniawi ada 8 atau 40. Ya. Jadi secara garis besar, pertama kesadaran bisa dibedakan menjadi kesadaran lingkup indrawi ada 54 jumlahnya. Kemudian kesadaran lingkup materi halus ada 15. Kesadaran lingkup non materi ada 12 dan kesadaran adi duniawi ada 8 atau secara detail nanti pada hari ke-9 kita uraikan ya, jadi 40. Kalau ada hitung 54 tambah 15 tambah 12 tambah 8 kita mendapat angka 89 ya. Mari kita analisa satu persatu. Tetapi pertama-tama Anda harus menyadari cara kerja dari kesadaran ya. Kadang ada orang yang berpikiran atau beranggapan bahwa kesadaran itu selalu berada bersama kita ya. Tetapi menurut Buddhism kan bukan begitu. Ya, kesadaran itu muncul lenyap terus, ya. Sehingga kita akhirnya tidak menganut satu paham bahwa ada roh yang kekal, betul? Ada jiwa yang kekal, jiwa yang berada di dalam diri kita yang melihat segala sesuatu atau mendengar segala sesuatu. Kita nggak percaya, gitu. Ya, bukannya nggak percaya, karena setelah dilihat melalui meditasi memang tidak ada yang demikian itu, nggak ada, ya. Itu hanya kesalahan persepsi yang dari orang-orang atau mereka yang satu mungkin tidak pernah bermeditasi. Kalau Anda bermeditasi kelihatan, bahwa kesadaran ini adalah satu proses alamiah pada saat objek itu bersentuhan dengan 6 pintu indria kita. Ya, kita mempunyai 6 pintu, yakni apa saja? Pintu mata, kemudian pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, ya, semua tubuh ini ya untuk menyentuh sentuhan, mengalami objek-objek sentuhan, dan juga pintu pikiran. Nah, pada saat semua objek, misalkan objek dari mata ini, ya, objek visible yang kelihatan begitu ya, itu bersentuhan dengan indera mata saja, maka pada saat itu muncullah kesadaran mata atau kesadaran melihat. Demikian pula pada saat suara ini menyentuh, ya, bersentuhan dengan indera telinga saya, gitu ya, maka akan muncul satu kesadaran yang disebut kesadaran telinga atau kesadaran mendengar. Ya, kalau tidak ada suara yang menyentuh telinga saya, maka tidak ada kesadaran mendengar. Ya, jadi mendengar, melihat, membaui dan segalanya itu hanya proses alamiah pada saat objek-objek yang bersangkutan bersentuhan dengan indera-indera yang bersangkutan atau pintu-pintu yang bersangkutan, pintu mata, pintu telinga dan lain sebagainya. Nah, untuk ilustrasinya itu kira-kira begini. Anda bayangkan korek api, ya, ada kotak korek apinya, kemudian juga ada batang dari korek apinya. Pada waktu batang dari korek api ini bersentuhan dengan apa itu namanya itu? Korek apinya begitu ya, yang ini yang bisa membakar, mengeluarkan api, maka kalau terjadi kontak istilah abhidhammanya, maka akan terjadi api, betul? Nah, api ini bisa diibaratkan gitu ya, menunjukkan kemunculan dari kesadaran kita. Ya, kotak dari korek api itu misalkan saja itu pintu mata kita. Batang korek api itu objek dari mata. Pada saat objek dari mata itu bersentuhan atau terjadi kontak dengan mata kita, maka akan muncul kesadaran mata. Jadi semua jenis kesadaran itu kemunculannya hanya demikian. Pada saat objek-objek tertentu bersentuhan dengan pintu yang berkaitan, maka jenis kesadaran akan muncul. Suara bersentuhan dengan telinga, begitu ya. Kemudian objek bau atau ini ya, bau-bauan itu bersentuhan dengan hidung kita, ya. Jadi ini penting untuk dipahami. Selama tidak ada sentuhan atau tidak terjadi kontak antara objek dan pintu-pintu indera, maka tidak akan pernah muncul kesadaran. Ya. Jadi artinya apa? Kesadaran tidak pernah muncul tanpa objek. Ya. Nah, kesadaran kita ini selalu saja mendapatkan objek. Selalu saja. Kalau pada detik ini tidak ada objek mata, kita mendengar, betul? Tidak ada objek mata, tidak ada objek telinga, berarti tidak ada melihat, tidak mendengar apa-apa, ada hidungnya membaui sesuatu. Tidak ada melihat, tidak ada mendengar, membaui sesuatu, lidahnya mengecap satu rasa, kita rasa tertentu. Tidak ada yang mata, telinga, hidung ini, kita menyentuh sesuatu. Misalkan Anda duduk di situ, ada satu kesadaran. Ya, tidak ada lima-limanya begitu ya, kita berpikir, kita merancang sesuatu, menganalisa sesuatu. Jadi pikiran kita bergerak terus. Jadi artinya apa? Setiap saat, setiap detik, kesadaran ini terus-menerus muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Bahkan kejadian ini sudah dimulai sejak awal dari samsara sampai kita nanti mencapai tingkat kesucian arahat dan parinibbana. Ya, arus dari kesadaran ini sejak awal dari samsara ya sampai kita nanti mencapai nibbana itu mengalir terus seperti air sungai dalam kecepatan yang penuh gitu. Di dalam teks disebutkan begitu. Mengalir terus, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Ya. Nah, kemudian Anda lihat ini di layar ya. Jadi seolah-olah di situ ada bola, gitu kan? Bayangkan saja ada bola. Pada saat bola ini berada di dalam jangkauan indera mata kita, ya dalam hal ini indera mata kedua kita tiga, ya, di situ ada tanda panah, ya. Jadi pada mulanya objek visible, yakni objek penglihatan atau objek mata dalam hal ini bola, berada dalam jangkauan indera mata. Ya, ini penting. Jadi objek-objek yang bersangkutan harus berada di dalam jangkauan indera-indera yang bersangkutan. Ya, kalau objeknya itu berada di luar jangkauan, maka tidak akan muncul kesadaran. Katakanlah di belakang saya ini ada objek mata, kan? Anda bisa melihat, tetapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena objek mata di belakang saya ini berada di luar jangkauan dari mata saya. Ya. Jadi pada mulanya objek visible atau bola berada dalam jangkauan indera mata, kemudian kesadaran mata baru muncul. Demikian pula seterusnya. Pada awalnya ada objek suara berada di dalam jangkauan telinga saya. Nah, kemudian kesadaran mendengar muncul. Ya, seperti korek api tadi, kontak apinya muncul. Jadi kesadaran, kemunculan dari kesadaran itu hanya demikian. Pada saat objeknya itu kontak dengan indera yang bersangkutan, maka kesadarannya muncul. Ya, ini pemahaman yang penting sekali. Pada saat objeknya lenyap, maka kesadarannya lenyap. Tidak ada jiwa atau roh atau apapun yang kekal yang berada di dalam tubuh kita yang bisa melihat dan segala sesuatunya. Ya, mereka semuanya muncul lenyap seterusnya juga. Inilah anatta. Inilah apa? Anatta itu apa? Tidak ada inti yang sejati, ya. Seperti ini. Mereka yang muncul lenyap. Nah, di dalam teks kita diberikan tiga cara untuk mendefinisikan kesadaran, ya. Yang pertama adalah sebagai agen. Sebagai agen, kita adalah yang mengenali sebuah objek. Ini saya rasa saya ambilkan dari buku Anda, ya. Kita adalah sesuatu, ya, sesuatu yang mengenali objek. Kemarin saya sudah jelaskan, mengenali objek di sini bukan berarti mengenali objek itu berwarna apa atau nama apa dan lain sebagainya, bukan, ya. Tetapi semata-mata mengenali objek ini dalam bentuk yang paling sederhana, ya. Katakanlah seolah-olah sekarang saya menghadap ke Anda, tetapi saya tahu di sebelah kiri saya ini ada sesuatu. Tetapi sesuatu itu apa saya tidak tahu, warnanya apa saya tidak tahu. Nah, cita itu kira-kira begitu. Hanya mengenali, oh, ada objek. Kalau nanti yang mengetahui objeknya misalkan bantai kemida, nah ini bukan cita, tapi apa? Persepsi, ya. Yang mengetahui warnanya merah atau kuning itu juga persepsi, bukan cita, ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa cita itu tidak pernah muncul tanpa disertai oleh faktor-faktor mentalnya, oleh sensasikannya, ya. Nah, jadi sebagai agen di dalam Abhidhamma memang didefinisikan demikian supaya apa? Supaya kita mempunyai pemahaman yang benar. Kita batasi, semuanya dibatasi sehingga menghindari kekeliruan interpretasi, kekeliruan pemahaman, ya. Kita adalah yang mengenali sebuah objek, bukan jiwa yang mengenali objek, bukan roh yang mengenali objek, tapi kita. Kemudian sebagai instrumen, kita adalah yang digunakan sebagai alat oleh faktor-faktor mental atau cita-cita yang mendampinginya untuk mengenali objek, ya. Jadi cita adalah instrumen yang digunakan oleh faktor mental atau cita-cita yang mendampinginya yang muncul bersamanya untuk mengenali objek. Kemudian sebagai aktivitas, ya, cita itu sebenarnya hanya proses mengenali objek. Jadi proses mengenali objek itu sendiri adalah cita atau kesadaran. Nah, kenapa definisi ini diuraikan di dalam Abhidhamma? Tentunya ada semua paham bahwa kita pada zaman Sang Guru Agung kita, ya, Buddha Gautama pada waktu itu, di zaman itu ada banyak ajaran yang berkembang pada saat itu, ya. Intinya semua ajaran di luar ajaran Buddha, mereka semua mengajarkan tentang adanya jiwa, tentang adanya roh yang tetap berada bersama kita, berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya, begitu, ya. Nah, oleh karena itu perlu dijelaskan secara demikian, ya, bahwa sebenarnya yang berpikir itu bukan roh, tapi kita dan faktor-faktor mental yang lain, gitu kan. Yang melihat itu bukan roh, gitu, tetapi kita dan faktor-faktor mentalnya yang lain. Dan itu pun semuanya terus-menerus muncul lenyap, ya. dari awal sangsara sampai kita parinibbana, arus kesadaran kita itu mengalir deras sekali, cepat sekali, satu sentikan dari miliaran kesadaran muncul lenyap, sehingga orang yang tidak mempunyai cukup kebijaksanaan, mereka menganggap, oh ada garis hitam. Semut itu kemarin kita ceritakan, ha? Garis hitam. Ada sesuatu yang permanen, ada sesuatu yang kekal. Tetapi begitu dilihat melalui mata meditasi, ternyata enggak, semuanya pecah. Ya, terdiri dari individu-individu semut. Kita pun juga demikian, begitu kita lihat melalui meditasi, kita ternyata semuanya pecah, terurai. Muncul lenyap. Nah, divinity ini diberikan karena kita ingin membatasi supaya murid-murid Buddha atau kita semua tidak terjebak pada teori roh atau jiwa yang kekal. Ya, cita sifat dasar dari kesadaran itu sebenarnya murni, tanpa amarah, tanpa keserakahan, tanpa apapun, murni ibaratnya air. Ya, tidak ada warnanya, jernih. Ya, air ini menjadi berwarna kalau kita masuki sesuatu yang berwarna. Nah, kesadaran pun menjadi berwarna itu kalau berasosiasi atau muncul bersama dengan energi-energi mental yang lain yang disebut cetasika atau faktor-faktor mental. Semuanya ada 52. Jadi lomba, dosa, moha itu faktor mental. Ya, kesombongan, keserakahan, kekikiran gitu, itu semua faktor mental. Kecemburuan itu faktor mental. Kegelisahan, kemalasan, itu semua faktor-faktor mental yang bisa muncul bersama-sama dengan cita atau kesadaran. Ya, yang memberi warna pada kesadaran. Pada saat lomba atau keserakahan, ketamakan muncul, maka jenis dari warna dari kesadaran ini terpengaruh, ya, menjadi kesadaran yang berakar pada lomba atau ketamakan dan seterusnya. Nanti kita bicarakan lagi lebih detail. Nah, kita akan mencoba di dalam Abhidhamma, ya, semua itu didefinisikan secara ketat, secara detail, sekali lagi semata-mata supaya kita bisa terhindar dari kesalahan interpretasi. Kesadaran pun didefinisikan menurut teks kita dibagi menjadi 4. Jadi coba didefinisikan karakteristiknya apa sih, sifat-sifatnya apa, fungsinya apa, gitu kan? Manifestasinya seperti apa, sebab-sebabnya itu apa, gitu. Itu semua diceritakan di dalam Abhidhamma. Nah, karakteristik dari kesadaran, ya, itu adalah untuk mengenali atau mengetahui sebuah objek. Ya, sekali lagi, mengenali atau mengetahui sebuah objek di sini bukan berarti mengenali namanya siapa, warnanya apa, bukan. Mengenali dalam satu aktivitas yang paling sederhana, ya, itu yang dimaksud. Kemudian, fungsi dari kesadaran adalah sebagai pelopor dari faktor-faktor mental atau cetasika. Anda ingat jama pada yang pertama bagaimana? Mano ubang gama jama, mano seta, mano maya, gitu kan? Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Sebenarnya bukan pikiran, tetapi kesadaran adalah pelopor dari segala sesuatu. Ya, cita itu adalah pelopor dari segala sesuatu. Kemudian manifestasi atau penampakan, cara menampakkan diri dalam pengalaman meditator atau meditator di sini adalah sebagai sebuah kesinambungan atau kontinuitas dari proses. Jadi pada waktu kita bermeditasi, ya, cita atau kesadaran itu penampakannya, manifestasinya itu, yaitu tadi kontinuitas dari sebuah proses, muncul lenyap, tapi cepat sekali. Anda akan mengalami kan dari meditasi, paling tidak Anda bisa melihat atau mengamati pikiran Anda itu bergerak sangat cepat sekali sebagai satu bentuk kontinuitas dari proses kesadaran itu tersebut, muncul. Betul? Ya, itu manifestasinya. Kemudian sebab proksima itu sebab terdekat. Jadi pada waktu kita menerjemahkan buku-buku yang ada pegang itu, saya sempat berdiskusi, ya, jadi kita berdua menerjemahkan, saya sempat berdiskusi dengan yang menerjemahkan dari karangnya bahwa kenapa memakai kata-kata yang agak sulit begini, ya. Kemudian dia waktu itu memberikan satu argumen kepada saya bahwa di dunia luar sana mereka juga mempunyai satu psikologi, ilmu-ilmu jiwa, ilmu psikologi, ya, filsafat gitu ya, yang mereka sudah memakai kata-kata yang begini ini,
Jadi dengan kita pakai adopsi kata yang seperti ini dengan harapan ya tetangga-tetangga kita juga bisa memahami abhidharma gitu. Jadi memang agak sulit, tetapi nanti kalau Anda membeli bukunya ya, di halaman belakang itu ada keterangan kata-kata sulitnya itu artinya apa, ekuanimitas itu apa, proxima itu apa, nanti dijelaskan. Nah sekarang proxima, proxima itu sebab terdekat. Jadi kondisi atau sebab apa yang akhirnya bisa memunculkan kesadaran. Sebab-sebab terdekat buat kesadaran ini untuk muncul. Sebab terdekatnya adalah mental dan materi. Mental itu artinya kesadaran tidak akan pernah muncul tanpa metafisika, tanpa faktor-faktor mental. Ya, kalau ada faktor mental di situ kesadarannya juga muncul. Jadi makanya disebabkan disebutkan bahwa sebab proximanya adalah mental. Gitu. Atau materi. Di alam di mana materi ini ada, ya, seperti alam kita, ya, kesadaran ini membutuhkan materi, membutuhkan jasmani sebagai landasan kemunculannya. Ya, kalau tidak ada jasmani di alam kita ini, maka kesadaran tidak bisa muncul. Anda lihat, kesadaran melihat, kesadaran mata membutuhkan mata. Mata ini sebagai bentuk materi, kan? Kalau tidak ada mata, maka kesadaran mata tidak akan bisa muncul. Kesadaran mendengar, kesadaran telinga membutuhkan telinga, indera telinga, bukan telinga ini semua, tapi nanti di bab tentang uraian tentang materi disebutkan itu ada satu di dalam itu ya, yang pakar gitu ya, itu adalah satu bentuk materi. Kalau ini tidak ada maka kesadaran mendengar juga tidak akan pernah muncul. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini sebab proxima adalah mental dan materi. Nah, kesadaran diklasifikasikan berdasarkan alam eksistensi. Apa sih alam eksistensi? Alam eksistensi ini alam semesta, alam kehidupan. Ya, kita mengenal berapa alam kehidupan di dalam satu sistem, tata sistem dunia, sistem kehidupan ini? 31, iya. Ya. Jadi kehidupan di dalam Buddhism ini tidak hanya manusia, surga dan neraka, enggak, tidak sesederhana itu. Ya, kehidupan atau menurut Buddhis kosmologi, ya, alam eksistensi ini jumlahnya ada 31. Ya, mungkin tetangga lain hanya beranggapan hanya ada 3, alam manusia, alam surga dan alam neraka, tetapi ternyata tidak, ada 31. Yang pertama apa? Neraka, ya. Yang kedua, peta, hantu-hantu kelaparan itu, asura, setan-setan dan hantu-hantu yang besar-besar begitu ya. Kemudian alam binatang, ya. Kemudian alam manusia. Kemudian ada 6 tingkatan alam dewa, jadi sudah mendapat 11 kita. Kemudian ada lagi 16 alam Brahma, materi halus. Brahma yang masih mempunyai jasmani, materi halus. Kemudian ada lagi 4 alam Brahma non materi, alam Brahma yang tidak mempunyai materi sama sekali. Jadi yang ada di alam tersebut hanya kesadaran saja. Orang susah membayangkan mana ada alam tanpa materi, tetapi ada. Kalau Anda bermeditasi, semuanya akan ketahuan. Ada alam di mana tidak ada materi, yang ada hanya kesadaran saja. Demikian pula sebaliknya, ada alam yang tidak ada kesadaran, adanya cuma materi saja. Jadi makhluk yang terlahir di alam tanpa kesadaran ini terlahir di sana tidak mempunyai kesadaran. Ya, jadi lahir di sana berupa seperti patung. Diam aja selama miliaran atau bahkan mungkin triliunan tahun. Diam terus di sana, enggak bergerak. Ya nanti kita uraikan lagi. Nah, kesadaran ya, diklasifikasikan berdasarkan alam eksistensi. Maksudnya adalah Anda lihat yang sudah saya uraikan di situ, paling tidak itu 3 yang pertama itu kesadaran lingkup indrawi, kesadaran lingkup materi halus dan kesadaran lingkup non materi itu berkaitan dengan alam-alam eksistensi yang mempunyai nama sejenis. Mari kita lihat. Ya, jadi terdapat 4 alam kesadaran, 3 alam bersifat duniawi, yakni lingkup indrawi, lingkup materi halus, dan lingkup non materi. Kemudian di alam keempat adalah di duniawi, ada lihat di papan tulis yang saya sudah gambarkan juga. Nah, kita lihat sekarang alam semesta ini. Ini adalah Buddhis kosmologi. Di dalam alam semesta ini terdapat 31 alam kehidupan. Tetapi Anda juga harus pahami bahwa kita bukan merupakan satu-satunya alam, sistem dunia yang kita tempati ini bukan satu-satunya. Ada ratusan ribu lagi sistem dunia di luar sana, ya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa hanya kita saja yang hidup di sistem dunia ini, kita keliru. Ada ratusan ribu lagi ya, sistem dunia di luar sana, ya. Anda kalau ingin Anda ingat pada waktu guru agung kita pertama kali tergerakkan kemudian membabarkan roda dhamma, dhamma cakkappavattana sutta, ya. Pada saat dhamma cakkappavattana sutta atau sutta yang pertama ini selesai dibabarkan, ya, 100 ribu sistem dunia bergetar, ikut berbahagia, ikut bersuka cita, ya. Jadi Anda lihat banyak sekali. Makanya kadang kalau memang benar yang namanya UFO itu ada, kita sih bisa menerima, gitu. Kita bisa menerima. Mungkin itu makhluk dari sistem dunia yang lain, mungkin saja, begitu kan? Nah, Anda lihat dalam satu sistem dunia ada 31 alam. Yang paling rendah adalah alam neraka. Ya, kemudian yang kedua adalah alam asura. Alam asura itu alam setan ya, yang raksasa itu. Kemudian alam peta, hantu, alam hantu, bukan hanya hantu kelaparan karena ada berbagai macam tentu. Salah satunya adalah hantu-hantu kelaparan yang hidupnya tergantung kepada kebaikan hati orang lain. Kalau kita melakukan pelimpahan jasa, begitu kan? Kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka yang hidup juga di alam-alam. Salah satu dari alam peta ini, ya. Kemudian ada alam binatang, ada alam manusia di atasnya, ya. Jadi menurut Buddhist cosmology juga alam neraka itu tidak berada di atas sana. Dulu waktu saya kecil saya pikir katanya kalau makhluk hidup di alam neraka itu kan terbakar ya, panas sekali, mungkin di atas sana dekat dengan matahari gitu. Jadi dia merasa kepanasan. Tapi enggak, menurut Buddhism neraka itu ada di tengah bumi. Ada di tengah bumi, bukan di atas sana. Nah, sekarang ilmuwan mengetahui kan di tengah bumi di sana ini kan komposisinya logam yang mentair ya. Itu kan memang panas sekali kan di tengah bumi itu. Dan juga saya pernah waktu di Singapura saya dikirimi satu kejadian, satu link gitu ya dari internet bahwa penggali-penggali tambang di Siberia itu pada saat dia menggali sampai berapa kilometer ke dalam itu dia mendengar cerita-cerita gitu. Masih ada kok linknya gitu ya. Saya kemarin dikirimi lagi oleh salah satu murid saya gitu. Mendengar cerita-cerita orang yang tersiksa gitu. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Alam manusia kemudian ada 6 alam dewa. Alam dewa itu sebenarnya juga bertingkat gitu, 1, 2, 3, sampai 6 ya. Kemudian ada 3 alam rupa Brahma dan Ketatu. Artinya apa ini? Artinya ini adalah buat mereka yang di dalam kehidupan sebelumnya sebelum meninggal dia berhasil masuk ke jana Ketatu, sehingga pada saat kelahiran kembali dia akan terlahir kembali di salah satu dari 3 alam rupa Brahma. Jadi Brahma bermateri, materi halus ya, jana Ketatu. Kemudian di atasnya 3 alam dari Brahma materi halus, jana kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini adalah 4 alam, ini adalah alam non-materi. Yang pertama adalah alam Brahma non-materi dari ruang tanpa batas. Yang berikutnya adalah kesadaran tanpa batas. Ketiga adalah ketiadaan. Yang keempat ini BPJ, BNP, bukan persepsi dan bukan non-persepsi. Oh ini masih gampang bahasa Indonesia kan? Pengen tahu nggak bahasa Palinya? Panjang lagi newa tanya na tanya ayat tanah. Ya, nah mari kita lihat yang 11 ini ya. Ini 11 alam lingkup indrawi. Jadi alam manusia dan alam dewa serta 4 alam yang penuh penderitaan ini termasuk di dalam alam lingkup indrawi. Artinya apa? Lingkup di sini apa maksudnya? Lingkup itu artinya ya, atau di sini dalam kesadaran juga ada namanya kan, kesadaran lingkup indrawi. Itu artinya bahwa kesadaran ini lingkupnya ada di alam-alam indrawi. Artinya biasanya berkeliaran di alam-alam lingkup indrawi, alam indrawi, ya, biasanya muncul di alam-alam indrawi. Bukan berarti tidak pernah muncul di alam Brahma. Mereka muncul, kesadaran-kesadaran ini beberapa muncul di alam Brahma, tetapi sering-seringnya kesadaran yang 54 ini munculnya di alam lingkup indrawi. Alam lingkup indrawi ini ada 11, ya. Kemudian yang 16 alam ini disebut 16 alam lingkup materi halus, Brahma materi halus. Kesadaran yang sering muncul di alam ini adalah kesadaran lingkup materi halus, ada 15. Ya, kemudian kita mempunyai kesadaran lingkup non materi di sini, ya, ada 12, ada 12. Kesadaran lingkup non materi ini sering-seringnya muncul di 4 alam lingkup non materi, sering-seringnya atau berkeliaran kalau di dalam buku Anda itu. Bukan berarti kesadaran itu tidak muncul di alam lain. Mereka muncul. Kesadaran lingkup materi halus dan kesadaran lingkup non materi ini kan kesadaran jana. Pada saat Anda bermeditasi mencapai jana, pada saat itu kesadaran yang muncul adalah kesadaran salah satu dari lingkup materi halus atau lingkup non materi, tergantung kepada pencapaian jana Anda. Jadi artinya apa? Kesadaran lingkup materi halus ataupun non materi bisa muncul juga di alam lingkup indrawi. Ya, pada saat seseorang mencapai jana, kan seseorang itu mencapai jana di alam manusia. Alam manusia itu kan alam lingkup indrawi, betul? Tetapi kesadaran lingkup materi halus itu tetap juga bisa muncul. Cuman sering-seringnya dia muncul di alam lingkup materi halus ataupun alam materi. Jadi Anda lihat bahwa sebenarnya komposisi dari kesadaran kita itu identik dengan komposisi alam semesta ini. Itu artinya apa? Artinya adalah pada saat alam semesta ini sebenarnya dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Ya, kan ada di dalam satu sutta itu Buddha berkata, "Cittena niyati loko," artinya bumi ini, ya, alam semesta ini digerakkan oleh pikiran. Kalau seseorang atau suatu makhluk di dalam kehidupannya membangkitkan terus secara terus menerus nafsu-nafsu keinginan, kemelekatannya ini, ya, kalau jenis kesadaran yang ini membuahkan hasil, maka jenis kesadaran ini akan membuahkan hasil di alam yang cocok dengan sifat-sifat dari keserakahan itu. Di mana itu? Alam kita, alam asura. Atau kalau ada seseorang selama hidupnya terus menerus membangkitkan kemarahan, kebencian, maka setelah dia, kalau karma ini membuahkan hasil, maka dia akan terlahir di alam neraka, di alam asura. Kalau suatu makhluk di dalam kehidupannya membangkitkan secara terus menerus cinta kasih, metta, karuna, mudita, upeka, ya, dia bisa mencapai jana, maka dia akan bisa menjadi atau masuk terlahir lagi di alam Brahmanon materi atau mungkin alam surga, ya. Jadi ini terjadi secara alamiah. Tidak ada satu makhluk di atas sana yang mengatur, oh kamu perlu cinta kasih sini saya masukkan ke alam surga, oh kamu sering marah-marah saya buang aja ke neraka. Enggak ada yang demikian, enggak ada. Ini semua terjadi secara proses alamiah. Ibaratnya begini, Anda tahu gelombang radio kan? Kalau gelombang radionya itu berisik, ya, maka dia pasti di SW1, SW2, betul? Kalau agak jernih, mungkin di AM. Kalau gelombangnya ini jernih, otomatis dia masuk ke FM. Apakah Anda kira itu ada makhluk yang mengatur, ya, gelombang ini kamu ke SW1, nanti gelombang yang lain ke SW2? Enggak, itu semua alamiah saja. Kalau selama hidup pikiran Anda berisik, maka setelah kehidupan ini Anda akan masuk ke SW1. Kalau pikiran Anda itu bebas dari berisik, ya, jernih gitu, pasti masuk ke FM, pasti. FM itu mana? Alam yang penuh kebahagiaan. Alam manusia ini termasuk juga alam yang penuh kebahagiaan, ya, meskipun tidak sekuat alam dewa, ya. Nah, lingkup indrawi artinya apa? Di sebelah alam lingkup indrawi ini ya, kesenangan-kesenangan untuk menikmati indra kita itu sangat kuat. Jadi semua makhluk yang berada di sebelah alam ini menikmati kehidupannya mengandalkan kepada indra-indranya. Maka disebut indra, alam indrawi, lingkup indrawi. Ya. Kemudian alam lingkup materi halus, karena ini adalah buat mereka yang berlatih jana, maka kepuasan mereka sudah tidak lagi tergantung kepada indra-indra, tetapi kepada meditasi mereka dan juga alam yang atasnya lagi, ya. Jadi ada sekarang paham kenapa ada disebut alam lingkup indrawi dan manusia ini adalah salah satunya, karena semua makhluk yang terlahir di alam lingkup indrawi, ya, mengandalkan atau terjebak pada pencarian kepuasan dalam kehidupannya dengan mencari kepuasan melalui indera mata, telinga dan sebagainya. Berbeda dengan Brahma, dia sudah tidak memakai mencari kepuasan dengan indera mata dan sebagainya. Mereka bahagia dengan kekuatan meditasi mereka. Ya, jadi anda lihat dari diagram ini ada kecocokan, ada kesamaan, ya, dari 31 alam dan juga 89 jenis kesadaran ini. Ya. Hubungan antara lingkup kesadaran dan alam eksistensi. Yang pertama, ya, lingkup kesadaran atau cita yang 89 dan 121 yang akan kita pelajari, ya, mempunyai ciri khas yang identik dengan alam yang memiliki nama yang sama, kita sudah pelajari. Kemudian, kesadaran yang menggerakkan karma, jika menghasilkan kelahiran kembali, akan melakukannya di alam eksistensi pasangannya. Artinya, kalau anda berbuat karma, penuh karma misalkan berdana, ya, kalau berdana itu kan memakai nanti kesadaran dari lingkup indrawi. Maka kalau berdana anda ini membuahkan hasil kelahiran kembali, maka anda akan terlahir di salah satu dari 6 kurangi 11 kurangi 4, 7 alam indrawi. Selain alam yang menyedihkan, ya, mulai alam anda mungkin akan bisa terlahir kembali sebagai manusia, atau anda bisa terlahir lagi sebagai dewa, salah satu dari 6 alam dewa, ya. Kalau anda bermeditasi, ya, mencapai jana, jana materi halus dengan salah satu dari kesadaran ini, maka kalau jana ini berhasil anda pertahankan sampai saat terakhir di dalam kehidupan anda, maka anda akan terlahir di alam Brahma materi halus. Jadi hukum karma sebab akibatnya begitu, ya. Oleh karena itu dikatakan kesadaran yang menggerakkan karma, ya. Jadi kesadaran itu dari 89, ya, jika menghasilkan kelahiran kembali, akan melakukannya di alam eksistensi pasangannya. Ya, pasangannya artinya tadi 31 alam kita bagi menjadi alam lingkup indrawi dan sebagainya. Ya, jadi mereka berkaitan. Kemudian kelas kesadaran menurut jenis atau sifat dasarnya itu dibagi menjadi 4. Tidak berguna, berguna, resultan, dan fungsional. Ya, mungkin saya sampaikan sekarang. Dari 12 yang ini, ya, ada 12. Ini disebut tidak berguna atau aku salah. Ada 12, ya. Kemudian, ya, kesadaran yang 8 ini adalah berguna. Dan juga kesadaran di bawahnya ini adalah resultan. Resultan adalah hasil dari karma. Kemudian yang di sini adalah fungsional. Di bawahnya sama. Mungkin tidak perlu diketahui sampai, kalaupun belum bisa memahami tidak apa-apa, nanti pada akhir kursus pasti anda akan paham dengan sendirinya. Nah, menurut jenis kesadaran, kesadaran menurut jenisnya atau sifat dasarnya dibagi menjadi 4. Tidak berguna atau aku salah, berguna atau ku salah, resultan atau wipaka, fungsional atau kiriya. Fungsional atau kiriya itu sebagian besar dari jenis kesadaran fungsional adalah jenis-jenis kesadaran yang muncul pada arahat dan Buddha. Resultan itu adalah hasil dari karma-karma kita, ya, kesadaran buah dari karma kita. ya, berguna itu biasanya kita melakukan karma baik ya, dengan kesadaran yang jenis berguna atau jenis baik. Kesadaran tidak berguna itu biasanya manakala kita berbuat karma-karma buruk, seperti misalkan membunuh, mencuri dan lain sebagainya ya. Kemudian kesadaran tidak berguna, sekarang kita akan mempelajari jenis kelompok dari kesadaran yang pertama ya, adalah yang disebut kesadaran tidak berguna. Jadi 12 kesadaran ini disebut sebagai kesadaran tidak berguna atau kesadaran yang dalam bahasa Palinya aku salah. Kalau ada hitung lingkaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada 1, 2. Kelompok ketiga ada 1, 2. 8 ditambah 2 ditambah 2 yang berapa anak-anak? Berapa? Benar-benar ada pinter sekali. Ya, ada 12 jenis kesadaran tidak berguna dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 8, yang kedua terdiri dari 2 kesadaran, dan yang ketiga terdiri juga dari 2 kesadaran. Nah, kesadaran yang tidak berguna ini disebut sebagai tidak berguna atau aku salah karena 3 alasan. Alasan yang pertama adalah tidak sehat secara mental, artinya apa? Artinya adalah pada saat salah satu dari 12 jenis kesadaran ini muncul ya, kondisi mental kita tidak sehat. Kalau Anda keserakahan itu muncul, maka kita ini tidak sehat secara mental. Kalau kemarahan itu muncul, kita tidak sehat secara mental. Kesombongan muncul, kita tidak sehat secara mental. Kita terjebak kepada pandangan keliru, kita tidak sehat secara mental. Ya. Alasan yang kedua adalah pantas dicela. Jadi pada saat kesadaran yang tidak berguna atau aku salah ini muncul, ya, sebenarnya kita pantas dicela. Kalau ada lagi serakah gitu ya, orang bijak pasti mencela Anda. Ya. Kalau Anda marah-marah, maka orang bijak ini pasti mencela Anda. Ya, alasan yang ketiga memberikan hasil yang penuh penderitaan. Artinya apa? Hukum karma. Anda melakukan kejahatan, tapi hasilnya penderitaan. Ya. Nah, dalam menganalisa kesadaran tidak berguna, Abhidharma mengklasifikasikannya terlebih dahulu berdasarkan akar yang paling menonjol. Apakah itu ketamakan atau loba, kebencian atau delusi? Nah, dari 12 jenis kesadaran ini, ya, kalau kita klasifikasikan berdasarkan akar, maka yang pertama adalah loba, yang kedua adalah dosa, yang ketiga adalah moha. Loba, dosa, moha. Ya, saya harap Anda mulai familiar dengan kata-kata ini. Loba adalah keserakahan, dosa adalah kebencian, moha adalah kebodohan batin atau delusi. Ya, jadi di dalam Abhidhamma dianalisa berdasarkan akar. Loba, dosa, moha itu akar. Ya, akar kejahatan. Kita di dalam Abhidhamma mengenal yang namanya 6 akar. 3 akar kejahatan dan 3 akar kebaikan. 3 akar kejahatan adalah loba, dosa, moha, keserakahan, ketamakan, kebencian atau delusi. 3 akar yang baik kebalikannya. Aloba, adosa, amoha ya. Tanpa ketamakan, tanpa kebencian atau kebijaksanaan. Ya, kebalikannya dari delusi. Nah, kesadaran dan akarnya ya. 8 jenis kesadaran yang pertama disebut kesadaran yang berakar pada ketamakan ya. Dia mempunyai 2 akar, ketamakan itu sendiri dan didampingi oleh delusi. Kesadaran yang berakar pada kebencian, yang 2 jumlahnya ya. Jadi yang 2 ini yang tengah itu mempunyai 2 akar, yaitu kebencian itu sendiri dan delusi. Kemudian 2 yang terakhir, yaitu kesadaran yang berakar pada delusi, mereka mempunyai 1 akar saja, yakni delusi saja ya. Jadi kita agak tepat ini. Nanti kalau Anda ingin mendapatkan ini slide-nya, bisa pesan ke panitia ya mungkin, atau bagaimana ya. Ya, tetapi perlu saya sampaikan bahwa slide PowerPoint saya menggunakan tipe yang 2007. Jadi mungkin tidak bisa dibuka di tipe yang 2003.
Ya, kata di dalam bahasa Pali loba atau ketamakan itu mencakup segala variasi ketamakan, ya, mulai dari gairah yang menggelora atau loba hingga rasa suka yang halus dan kemelekatan. Artinya begini, karakteristik dari kemelekatan atau keserakahan atau ketamakan itu menggenggam objek.
Kita nggak mau melepaskannya. Kalau Anda masih sulit membayangkannya pada waktu Anda ketemu sama pasangannya pertama kali, Anda mau nggak melepaskannya? Pacarnya udah pulang, kita udah tidur di kamar sendirian. Anda maksudnya bukan kita ya, kalau kita. Saya nggak termasuk. Anda memikirkannya, terus nggak mau melepaskannya, betul? Ya, jadi intinya kondisi mental yang menggenggam objek, melekat kepada objeknya itu adalah loba. Dosa itu kebalikannya, kondisi mental yang menolak objek, menghantam objek, seolah-olah menghantam objek secara mental. Ada perasaan antipati di situ. Ya, jadi berbeda. Yang satunya menarik objek, yang satu menolak objek.
Nah, sekarang kita sampai pada nama dari jenis kesadaran yang pertama, yakni kesadaran yang berakar pada ketamakan. Ada 8. Cara menghafalkannya sebenarnya gampang. Saya tidak berikan bahasa palingnya ya. Anda cukup lihat bahwa jenis kesadaran yang 8 ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ini adalah kelompok perasaan. Di sini perasaannya suka cita. Kelompok yang kedua, ini adalah kelompok pandangan keliru. Yang pertama itu terkait dengan pandangan keliru. Yang kedua tidak terkait dengan pandangan keliru. Kelompok yang ketiga itu adalah dengan atau tanpa bujukan. Tanpa bujukan, dengan bujukan, tanpa bujukan, dan dengan bujukan. Cara menghafalnya tidak sulit. Kesadaran yang pertama, ya, atau lingkaran yang pertama di dalam papan tulis ini adalah kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita. Kemudian kita naik ke atas, terkait dengan pandangan keliru. Kemudian naik lagi ke atas tanpa bujukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran yang disertai dengan sukacita. Naik lagi terkait dengan pandangan keliru dengan bujukan. Yang ketiga adalah disertai dengan sukacita. Rasa sukacita turun ke atas. Tidak terkait dengan pandangan keliru, naik tanpa bujukan. Yang keempat adalah disertai dengan perasaan sukacita, turun. Tidak terkait dengan pandangan keliru, turun lagi dengan bujukan. Kemudian yang kelima, yang berubah hanya perasaannya saja. Anda lihat, sekarang di sini disertai dengan perasaan ekuanimitas, bukannya sukacita lagi. Sukacita, ekuanimitas itu perasaan netral. Netral itu Anda tidak menyukainya, tapi juga tidak membencinya. Ya, kalau Anda masih sulit lagi membayangkan, saya kasih contoh lagi, ya. Pada saat Anda pertama kali menikah, ya, awal-awal menikah, perasaan yang pada waktu ketemu dengan suami atau istri bagaimana? Senang, suka cita. Ya, setelah 3 tahun Anda menikah, perasaannya gimana ketemu suami atau istri? Kok pada ketawa berarti benar kan? Ya, jadi perasaannya netral. Dimulai lagi, disertai dengan perasaan ekuanimitas atau netral ya. Tertai pandangan keliru, ke atas lagi, tanpa bujukan. Yang kelima, keenam, seperti tadi, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Jadi ada berapa kesadaran yang berakar pada ketamakan? Variasinya ada 8. Sebenarnya hanya ada 1 kesadaran saja. Tetapi pada saat misalkan Anda melekat kepada sesuatu disertai dengan pandangan keliru, misalkan Anda melekat pada apapun itu, terus Anda disertai dengan pandangan keliru, itu artinya tidak mempercayai hukum karma ya. Kemudian pemelekatannya itu tanpa bujukan. Nah pada saat itu jenis kesadaran yang muncul adalah yang pertama. Jadi yang pertama, kelompok yang pertama ini adalah pembedanya adalah perasaan antara sukacita dan ekuanimitas. Kelompok pembeda kedua adalah pandangan keliru. Artinya bagaimana? Pandangan keliru pada saat Anda melakukan sesuatu, satu, Anda tidak percaya dengan hukum karma. Misalkan, apa iya sih berjana itu baik? Gitu kan? Anda mempertanyakan apakah benar berjana ini nanti bisa membuat saya terlahir di alam surga? Kayaknya enggak ya.
makanya nggak perlu aja berdana. Di situ ada pandangan keliru di situ. Apakah benar sih sebenarnya menghormati orang tua itu adalah baik juga, dan kan saya juga nggak minta lahir di sini, salahnya mereka orang tua. Kenapa? Kan bukan saya yang minta, itu pandangan keliru itu, ya. Jadi nggak perlu kalau menghormati orang tua itu. Nah, jadi pada saat itu yang muncul adalah terkait dengan pandangan keliru. Ya, kesadaran yang muncul adalah terkait dengan pandangan keliru. Kalau pada saat itu Anda melekat pada sesuatu, ya, melekat pada apapun, dan Anda menyadari bahwa ini sebenarnya tidak baik, tapi Anda tetap melekat, maka jenis kesadaran yang muncul adalah tidak terkait dengan pandangan keliru. Paham? Ya, jadi pandangan keliru itu yang berkaitan dengan apa? Kalau seseorang itu percaya dengan hukum karma atau tidak percaya dengan hukum karma, gitu kan? Dia tidak percaya bahwa berdana itu adalah perbuatan baik, menghormati orang yang lebih tua itu adalah perbuatan baik, itu mereka nggak percaya. Maka pada saat itu pandangan keliru muncul, pandangan salah itu muncul. Ini satu bentuk energi mental, pandangan keliru itu, energi mental. Jadi aktivitas Anda melakukan sesuatu disertai dengan pemahaman bahwa saya nggak percaya hukum karma, maka ya udah nikmati aja nih, gitu kan. Tetapi sebaliknya, ah udah saya tahu ini melekat ini, saya tahu ini sebenarnya secara karma ini nggak baik, tapi enak sih, ya udah lakukan aja. Nah, itu pada saat itu yang muncul tidak terkait dengan pandangan keliru, ya. Pandangan keliru seperti Anda bisa lihat di dalam baca di dalam teks itu bisa muncul karena rasionalisasi kita. Anda mencoba untuk berpikir merasionalisasikan, mencari alasan-alasan berdasarkan opini-opini Anda, gitu kan? Berdasarkan keyakinan-keyakinan Anda, kan sering kita itu yakin pada sesuatu yang keliru. Sering kan kita melekat ini pada keyakinan-keyakinan kita keliru gitu. Ada satu cerita. Pada suatu hari, ya, seorang suami istri, mereka sudah cukup umur, itu kira-kira umur 60-an tahun, ya. Pada suatu hari, sang suami menyadari ada yang keliru pada istrinya. Dia melihat atau berpikir itu kelihatannya ini ada yang salah nih di istri saya. Kok? Yang salah dengan pendengarannya maksudnya. Jadi, ya, jadi dia berpikir bahwa istrinya mengalami gangguan pendengaran. Tetapi karena istrinya ini agak galak, dia nggak berani untuk ngomong dengan istrinya. Kayaknya kamu mengalami gangguan pendengaran. Dia nggak berani. Akhirnya dia berkonsultasi dengan dokter keluarganya. Dokter, ini ya, saya mau ngomong sama istri saya, tapi saya nggak berani. Tapi saya yakin, kayaknya istri saya ini mengalami gangguan pendengaran. Kira-kira obatnya apa ya, dokter? Waduh, bagaimana? Harusnya kita ngomong. Jangan ngomong, ntar dia tersinggung loh. Itu. Wah, ya, kalau itu nggak tahu dong, obat yang cocok apa. Tapi ini aja, kita lakukan tes aja. Kita untuk mengukur seberapa parah gangguan pendengaran dari istri Anda. Jadi begini, Anda nanti kira-kira berdiri kira-kira 5 meter dari istri Anda, ya, 5 meter, kemudian Anda panggil istri Anda, panggil dengan suara yang biasa aja, gitu kan. Kalau dia tidak bisa mendengar pada jarak 5 meter, biar Anda maju 1 meter lagi, 4 meter. Kalau tetap tidak bisa mendengar, maju lagi 1 meter, sampai dia bisa mendengar. Nah, setelah itu tolong beritahu saya, jadi saya bisa memberikan satu resep tentang penyakit atau obat apa yang cocok buat istri Anda. Benar. Pada satu sore gitu, suaminya melihat istrinya lagi di dapur gitu, dia berdiri 5 meter jaraknya. Dipanggil istrinya, "Istriku, nanti malam kita makan apa?" Diam aja. Gak ada jawaban. Waduh, bener-bener 5 meter gak denger, right? Akhirnya dia maju 1 meter, 4 meter kan, kedua. "Istriku, entah malam kita makan apa?" Sunyi senyap lagi. Wah, 4 meter gak dengar. Maju untuk yang ketiga kalinya, jarak 3 meter. "Istriku, kita entah malam makan apa?" gitu. Tidak ada lagi. Wah, 2 meter.
istriku kita antar malam makan apa lagi ditunggu sedap lagi gak ada suara
wan-wan ini tuminya udah parah ini. Terus dia maju lagi tinggal 1 meter gitu. Istriku kita malam makan apa?
Hei suamiku saya jawab yang kelima kali yang kita
dengan pujukan atau tanpa pujukan?
Ya.
Nah, dengan bukan ya. Di sini karena sudah dijelaskan oleh ibunya, ya. Tadinya dia enggak melekat, tapi begitu ibunya mau bilang bahwa ini gaul mahal,
wah, melekat ya.
Yang ketiga, menyadari hukum karma, Anda meminum kopi dengan perasaan netral, tapi terus-menerus mengagumi cita rasanya. Wah, kopi ini, kopi luar ini memang ini. Iya, ya. Meskipun ya, dan kalau sudah terbiasa, maka perasaan yang muncul netral kan. Jenis yang mana? Perasaannya apa? Netral, terkait dengan pandangan keliru atau tidak? Tidak, karena di sini sebenarnya dia sadar hukum karma. Sebenarnya ini nggak baik, tapi tetap dilakukan juga. Kemudian dengan tunjukkan atau tanpa? Iya. Yang terakhir, lalu dalam kegembiraan seseorang menikmati musik berpikiran bahwa tidak ada yang salah untuk melakukannya. Perasaannya apa? Sudah tidak. Terkait dengan pandangan keliru atau tidak? Terkait karena wah nggak ada salahnya kok. Kemudian dengan atau tanpa bujukan? Tanpa bujukan ya. Ya. Jadi kira-kira penerapannya demikian dari 8 jenis kesadaran. Anda nggak usah khawatir ya. Oh, waduh nggak boleh menikmati musik ya. Itu sebenarnya biku yang nggak boleh. Kalau Anda kan boleh kan? Kan Anda hanya 5 sila kan? Nah, apa-apa. Nikmati aja musik gitu. Kopinya juga dinikmati kan? Jadi kita ini bicara ini adalah mencoba untuk mengaplikasikan ya, kalau kita memang arahannya kan kita semua ingin keluar dari samsara ya, keluar dari lingkaran bumi balahir, maka apapun bentuk kemelekatan yang sekecil-kecilnya harus kita pahami. Oh, kemelekatan terhadap kopi pun masih melekat gitu kan, jadi nanti akan memutar terus roda samsara. Atau misalkan menikmati musik itu adalah masih, kalau kita melekat pada musik tersebut maka ini tetap akan memutar roda samsara. Jadi kira-kira demikian untuk kelas kita malam ini.